Кеплер адатлы радиоси. Үйүңүздө саглык форматтын лейдили. Рагада студияда сүйлөн мен Йогшан Анурова. Бүгүн 2015 жылдын 12 декабрь Кептанын шенбе күнү. Межлис атлы кеплешигимиздин Турк Рус тарткынлыгынын Меркезий юртларына таасир деген темадан кечирилген сөхбөттөшлүгүнү язгыда диңлемеге чакырыйар. Сөхбөттөшлүгү кардешим Мухаммед Тахир алып барыйар. Олары күнүн саагадын мөхүм таадалыктарын диңлемеге чакырыйар. Франциянын дашары иштер министри Лаурент Фабиус Бемганын хогуннарлыгына Парижде кечирилген климат конференциясында климат өзгөрмөсүнө каршы көрөш боюнча чаяклар кескитилген алаалашык тасламасы менен тааныштырды. Фабиус 12 декабрда дүйнөнүн 195 журдунан конференция катнашкан өкүлдөргө үйлөнүп, бу тасламаны колдомого чакырды. Ол бул алаалашык тарыхы деп атландырмак менен анын планетар майламаны Цельсий боюнча 2 дереже чейин ашак түшүрөк айтты. Бул алаалашык боюнча халкара жемгетчилиги климат өзгөрмөсүнө каршы 2020 жылдан башлап һәр жылы 100 миллиард доллар каржылар. Ол бул алаалашыгын канун эсасында борчландырыжоктугун хем ныгытап кетти. БМКнын баш секретары Бан Ки Мун конференция катнашчылары бу шертнаманы кабыл этмеге чакырды. Түркменстан БМКнын баш ассамблеясы тарапынан акрар эдилен хемийчилик бейтараплык турумунун 20 жылдыгын байрам эдер. Түркменстандын президенти Курбанул Бердымхамедов халкара жемгетчилигини халкара катнашыкларына бейтараплык ва халкара хукук проблемаларын өрөнөн халкара мерекенин дөрөтмөк маселесинде серетмеге чакырды деп тренд кабарлар курулууга эдер. Шейледе Түркмен президенти Шенбе күнү Ашхабадта бейтараплык саясаты, парахатчылык, коопсуздук ва өсүш урнуна халкара кызматташтык аты менен кечирилген халкара конференцияда БМКнын чаяктарын халкара бейтараплык күнүнө дөрөтмөк маселесинде серетмеге теклип этти. Президент Владимир Путин рус харбаларына Сириядагы рус күчлөрүнө абанган хооп катары каршы берк чара көрмөгө буйрду. Путин 11 декабрда Москвада коронмук ресмилерине үйлөнүп, Сириядагы рус күчлөрүнө хооп салган нышаналарды дерхал көйрөн этмелигин айтты. Кечен ай турк күчтөрү рус харбычорун Сириянын серхедине уруп жыктыгы буягдай Москва менен Анкаранын арасында 7 тарткынлык төрөттү. Түркия ул учурун өз хубагын эгинчилигине кийрендигин айтыар, Орсет болсо мен ирет эдиар. Путин Түркиянын адын агдамадан жана да провокация болмок эктимарлыгын уйдурду. Кеплер адатлы радио форматлы нежилер хабарлар диңлеярсыңыз. Украина активистлери Кримде Орсия тарапынан аннексия эдилген Украина ярмадасында адам хукукларынын бузулмагынын кең айрандыгын айтыарлар. Айтылмагына көрө адамдар урус раятлыгын алмагы мезур эдилер ва милletчилер тарапынан коркутулуяр. Активистлер 11 декабрда Абашанын Хелсинки комиссиясында Американ өкмөтүнүн адам хукуклары боюнча 1975 жылы багышталган Хелсинки алаалашыгынын халкара деражасында берзай эдилмегине көлө Кыргызстан курамасында болгон дугуштукту чыгыш эттилер. Басылып алынган Кримдагы адам хукукларынын жагдайы элкенч ва барха бетерлешер деп Украина юристи ва Кара деңиз ярмадасындагы проблемалары документтештирген хасабатын авторлорунун бири Иван Билич айтты. Орсиятын оппозициядагы Яблоко партиясынын лидери Москванын меркезине ыктыяр берилмедик жыгынчыкта полиция тарапынан тутсок эдилди. Сергей Митрохин 12 декабрда Пушкин скверине Конституция күнүнө белгилемеге келген граждан жемгети активисттери менен Конституцияны өткөтмөк барада демонстрация кечирмекчи болгону тутулду. Шаар хакимиеттери бу чара уруксат бермендер. Партиянын Twitter сахипасынын берген маалыматына көрө Яблоконун жана бир активисти Антон Антонов Овсиенко хем тутсок эдилди. Оған хопсызлык күйшлері Кабуллак, Испан илчканасының қолойын нақым Ихман зайы хүзмеден женгчілерің дөрдісінің хем өллүрт деп оған ресмейлер 12 декабрда хавар верділер. Оған пайтақтының бір қорылян бөлігіні бір нәчі илчкананың ой хүкімет биналарының ерлешен еріні құрын олын хүзімді Испан хопсызлык офисерлерінен адынның бері өпат олы. Мұнынан башқа 4 саны оған полис офисер өлірілі. Адынның 7 адам олсы қолойда қас саанады дүшен яралар севәклі безергалы деп ресмейлер айттылар. Хүзімчілер 21 декабр күнү кийишлик улуу бомбасын ярдылар ва хогла курсап кирип, хоопсуздук күчлөр менен саагатлап сөгөш курдулар. Атыш көп партлама сеттер ир сахарлар хем эшитилди. Бу жумун жоопкерчилигин Талибан өз сыналды. Irak Türkiýanyň demirgalyk Irakda ýerleşdirilen eskerlerini haýal etmän çykarmagy barady talap bilen BMG ýüz tutdy. Biz BMG-nyň howpsuzlyk kengeşini Türkiýanyň öz güýçlerini derli Irakdan çykarmagyna we Irak'ın öz ýetärliligini gaýdyp bolmadlygy çağırmagyny soraýar diýip Irak'ın elçisi Muhammed Ali Al-Hakim 11-nji dekabrda Abbasanyň BMG-daky elçisi Samantha Powera şu ay howpsuzlyk kengeşini prezidentlik edýän ýylça ýadan hatyna etdi. Bu BMG-nyň düzgünnamasynyň ýörelgelerini gödek bolmagy Irak döwletiniň toprak gütü uylugunun ve ölük tiyarlılığının bozulmağı hesaplanılıyor deyip hatta ediliyor. Hopsuzluk Kengesi'nin bu mesele boyunca duruşmak planı yok. Emma Power, Abbasan'ın pozisyesi islenlik koşun yerleştirmenin öz başta Irak devletinin aradiyilik esasında amala asırılmağı gerek diyen fikre esaslanıyor deydi. Şeýle dol Irak bilen Türkiýanyň arasyndaky gepleşikleri dowam etdirmäge we häzirki kyn ýagdaýdan iki taraf üçin hem dostlukly çykalga tapmaga çağırdy. Qazaqstanyň olurky premier-minister Serik Ahmetow korrupsiýa aýplamalary esasında 10 ýyl türme tutuklugyna hökm edildi. Qaragandanyň regional sudy Ahmetow 11-nji dekabrda ogurlukda we döwlet büdjetini uly möçürde ýalňyş gullanmakda günäli tapylandan soň hökm çykardy. 4 aý çemet ozal tut diňlenşigi başlanan Ahmetow özüniň bigunaýdygyny aýtdy. Hormatly dinleyijiler, siz habarlardy dinlediňiz, olar bilen sizi ýokşan anyň urgan tanystyrdy biz gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.
Gaderli dinleyijiler, mejlis hatly hepdelik ýürite gepleşigimiziň nowatdaky sanyna hoş geldiňiz. Türkiýe tarapynyň Rus harby çörünün urulup düşürilmegi bilen bagly dartgynly ýagdaýlaryň has ýetileşýän pursatynda Merkez Aziýanyň türki döwletleri hem üns merkezine düşdi. Gurrun diýen sebitin Moskwa bilen asyrlara uzanýan taryhy baglary bar. Şeýlede aglabysy türki halklardan ibaret regionyň Ankara bilen hem berk medeni tarihi, dini, siyasi ve suda gıtnaşkar var. Şunlukta Ağzalyan yurtları en esasi iki hizmettaşının arasında devam ediyen hazırki dertkınlıkta hayistir bir taraf tutsalarım ya bir taraf kalsalarım krizisin tesirinin özünü kalp bilmeyerler. Meclisin bu sanında Türkiye bilen ortiyetin arasındaki dertkınlığın Merkez Asya yurtlarına yetiriyen ve yetirip bilecek tesirleri var da kurum ediyer. Meclisin mihmanları Nikita Menkovic, Ortiyetin Halkara Gatnışıklar Genişinin Merkez Aziya ve Oğanistan Mönç Eksperti. Ugar İmanbeyli, Türkiye'nin İstanbul Şehir Üniversitesi'nin Halkara Gatnışıklar Boyunca Profesörü. Rus Panier Azat Yorupo Azatlık Radyosu'nun Merkez Aziya Boyunca Havarlar Çabediyen Blogi Kışlak Ovazi'nin redaktörü. Gepleşigi Praga'daki stüdyodan men Muhammed Tahir Akbaryan. Rus, men söhbetimizi senden başlamakçı, ama soğrama geçmezden ozal. Qazaq prezidentin Nursultan Nazarbayev'in Rus Türk katnaşıkları var adaki aydan sözlerini dinleyelim.
Все нюансы этого вопроса нам неизвестны, разные.
Bu meselenin aklı cikmecikleri bize məlim dəl. Emma Rus harbi uçarının Türkiye hücumi amala aşırmandığı, ona qarşı hərəkət etmədiyi anıq bir fakittir. Ulu uçar teröristlerle görüşmək üçün huva qalıbdı. Bu gurdaki hizmattaşı hükmünde olar umumi dili tapıp öz ara katnaşıkları bozmalı değildirler. Bu nahili qiyin olup görüntü de, menin pikirimçe umumi bir komisyanı düzüp, ahli soruqları çözüp günahkarları cezalandırıp ve edilen yanlışları boyun alıp bu meseleni cemlemeli. Men dostlarımız Rusya ve Türkiye yüzlenip dostluklu katnaşıkları dikkatmeye çağırış ediyarın.
Я к этому призываю наших друзей и в России, и в Турции.
Bu çıkıştan Qazaqstanın prezidentinin hayif tarafı yıqqına ediyandığını az kem görse bolya Rus, Nazarbayev'in çıkışı sendin əyil təsir qaldırdı. Umuman, Rus Türk dartqınlığı Merkez Aziyada nəhili qarşılandı.
Nazarbayev
öz çıkışında belli bir tarafın adını ağzaman diplomatik gürlemeğe sinansladı, onun Ruslar teröristlere karşı uçuşu amala asırıyardı. Derme geçirilmeli, günahkarlar cezalandırılmalı diyen sözler onun Rus pozisyasını korap çıkış edenliğini korkuyordu. Elbette, Kadir Kazakistan'ın umuman Merkez Aziya devletlerinin ağlabasının, Kırgızistan'ın, Türkmenistan'ın, Özbekistan'ın hem kıyın yağdaya düşenliklerini nıgtamak gerek. Bu devletlerin hiçbirinin ne Türkiye ne de Rusya bilen özara katnaşıklarını bozası geliyer. Yukarıda ağdap geçen yurtlarımızın Rusya bilen tarih katnaşıkları var olsa, sonki 20 yaşında Türkiye bilen özara bağlar haskem güyüşlenli. Nazarbayev'in çıkışına dolanıp gelsek, onun Rus tarafını yıkkın ediyenliğin ansa olyar. Yönü, Merkez Aziya'nın devletleri bu mesele Kays taraftan çemileşmeli varı dağı sonra ulen yüzve yüz olup doğurlar. Hedre çenli Merkez Aziya yurtlarının bu urda ne hiller var beyanat ile çıkış etmeyenliğinin özü hem görközlüdür. Bu devletler Rus-Türk tartkınlığının koğuşap yağdayların kağıdalaşmağına umut dülüyorlar. Merkez Aziya yurtları Kays tarafı saylav olmalı sonra ulen yüzve yüz olmağı istemeyerler.
Without the Central Asians having to be seen as favoring one side or another at the moment.
Bruce Nazarbayev'ten başka Merkez Aziya liderlerden bu meselede fikir beyan eden oldu mu?
Atambayev, President Atambayev in Kyrgyzstan just expressed the hope that
Kyrgyzstan'ın prezidenti dartkınlığın oğuşacaktığını Moskva ile Ankara'nın bu meseleyeni maslaha edip umumur çözgüde gelecektiklerine umut dülüyenliğine etti. Karaz prezident Almazbek Atambayev anı Kiçir tarafın adına zaman ağrım yollun yöremeğe sinansdi. Ol bolluğundan hiç tarafın arkasını tutmayanlığını eşkar edecek oldu.
As much as possible not to show that he was on one side or another in this.
Janab Minkovich, eger de Türk-Rus dartkınlığı bilen bağlılıkta Qazaqstanın pozisiyasını nazar salsak, Astana ilki başta belli bir derecede bitaraplığı saklamağı sinanıştı. Meselen, Qazaqda Şirişler Ministerliği beyanat yer edip, onda bu yağda yakinen yandığını ve değişli dengevlerin geçilecektiğine umid bildiriyanlığını məlum edipti. Ama Nazarbayev'in sonku çıkışı, onun Rus pozisiyasını qoldap çıkışı diyen yalı bol beştildi. Qazaqların birden beyli ütkemeliğine mesela.
First of all, in the first days and first
Uçar bilen bağlı yağda yüze çıkanına ilk başta onun yanlışlık sevilip gülen düşürülendiği. Türkiye'ye ötün sonra kompensasiya tölecek duvarıdaki garajlar vardı. Emma Vat'ın ismi bilen Türkiye'nin öy hatasının boyun alası gelmeyenliği belli oldu. Rus uçarı düşürülü, iki etker öldürülü. Türkiye buna adatı var yağda hükümünü arayar. Bolp geçen yağdaylardan çen tutuldu, onu Türkiye'nin Suriye'deki teröristlere hova kolluğunu beryanlığını aitmağa hem doğru esas var. Sebep ol Rusya'nın hareketlerini, Rusya'nın terörçülere karşı görüşünü tok tutmağa inançlar. Bu kut şeyle olup görünüyor. Neticede köp yurtlar, Şolsan'la Kazakistan'ım bu yağdaylardan aladarant başladılar. Olur darttırılığı kuşatma için Türkiye'nin adımları edip başlamalığını ananyarlar. Kut şu sebeple Nazarbayev hedir gürlüğünü diyen beyanatımızı bilen çıkış etti.
That's the reason of the command by Nazarbayev we are discussing now.
Cenab Menkoviç, eger de yağdaylar sizin aydışınız yalak bolsa, onda nemi sebepten Merkez Aziya'nın beylik devletleri Orsiyasının tarafına geçen oklar?
First of all, Kazakhstan.
İlki bilen Kazakhstan'ın sevitin en ulu devleti düğünü bellep geçmeli. Hut şu sebeple Astana halkara arenasında has aktif çıkış ediyar. Misal üçün Kırgızistan ya Tacikistan, Kazakistan yalı ulu kuvada eyedel. Bu hem onların kevr halkara meselelerde neyme sebepten has aktif değerliğini düşünürüyar. Belki gelecekte olur Rusya'nı kollarlar, belki de kollamalar. Yağdayların her iki uğur oyunca özgürme mümkün.
Both situations are possible.
Doktor İman Beyli, Türk-Rus dartkınlığı bu yağdaylara Azerbaycan'ın ve Merkez Aziya devletlerinin görkeden reaksiyaları var da Türkiye'nin özünde ne ahil kareşler var?
In Turkey, yeah, there were many contacts with Azerbaycan also.
Rusya ile araç olmak uğrunda Azerbaycan ve Kazakhstan ile haberleşildi. Astana'nın ve Baku'nun bu yağdaylara bildiren resmi reaksiyaları Barada aydılanda olorun hedirki konflikten gırada durmağa sinansiyandıklarına aydıp olur. Merkez Aziya devletleri ve Azerbaycan son kıyırların devamında hem Rusya hem de Türkiye ile kovuk atmışıkları kurmağı başardılar.
Central Asian countries, also Azerbaycan, also Kazakhstan.
Cenab Menkoviç, hedirki fırsat Rus diplomatları Merkez Aziya devletlerinin kolduğunu almak uğrunda sevitte nehiller tağallaları diyorlar mı?
Of course it will be good if Kazakhstan...
Elbette Kazakhstan, Kırgızistan ve Sovyetin beylik devletleri terörçülüğe karşı görüş alıp barlayarka, arka urulan bıçaktan sonra Rusya'nın Türkiye'ye karşı edyen tağallalarını kollasalar katı kovu olurdu. Emma men Rusya'nın bu kollağı ulu mütesik duyanını saklamayarın.
I don't think that Russia have a huge need of such help.
Qolida Ortiyetin Euro-Aziya iqtisadi bilileşinin ağzalarını yüzlenip, Türkiye qarşı edilen tağallaları qoldumağı çağırşı diyen beyanatına gözüm düştü. Demek, Ortiyet elbette bu qurda tağallay ediyanı min diye.
Yeah, and I was just going to make the same point. I was going to ask Mr. Minkovich. I know that Medvedev had said...
Hawa, menin hem soru beresim gülyar. Geçen hepte Premier Minister Dmitri Medvedev çıkış edip, Türkiye'ye karşı giyirilen sanksiyaları Evrazi İktisadi Birleşiği'nin ağdaları bilen hem maslahat etmeğin verurduğuna etti. Günlüğe aydılmasa da Rus tarafı Türkiye'ye karşı giyirilen kadagansızlıkları en ağzından Kırgızistan ile Kazakistan'ın hem kollamağına karışanlığını yansıttı. Cenab Minkovich, siz bu arada ne fikir edersiniz?
Sanctions they're going to put on Turkey, don't you think so? Mr. Minkovich.
First of all, Russia, Kazakhstan and Kyrgyzstan.
Hazır kuat Rusya, Kazakhstan ve Kyrgyzstan gümrük ve iktisadi birleşiğinin çağında hareket ederler. Eğer de birleşiğin haysan olsa bir ağdası, üçüncü or tarafa sanksiyaları girdiyen olsa onunla elbette bu yağday birleşiğin beylik ağdaları bilenine maslahat edilmeli olur. Bu tezi var özgürme. Tarafların bundan velak ne ile hareket edecek de var da fikir alışmalı. Misal için Rusya'nın üstünden Kazakistan'a ve Kırgızistan'a taşalayan Türk haritlarının geleceğini maslahat etmeli. Sebebi bu uğurlar boyunca taşalayan yük haritları ağlava Rusya'nın üstünden geçer.
Did transit through Russia territory?
Cenab Minkovich, sağ olun. Hazırçeli Türk-Rus dartkınlığının Merkez Aziya yetirip bilecek təsiri var da giyiniş gürrünü ettik. Şu yerde qıskaça ara kesme alıp gepleşimizi ara kesmeden sonra bu yağdaya Merkez Aziya'nın noktayı nazarından seyreder. Tolkunumuzdan ayrılman.
Azatlık Radyosu özünün azathavar.com web saytında Türkmenistan'daki ve halkara arenasındaki sonku mühüm vakalar ve meseleleri varada izidirli, kızıklı ve yerlikli mağlumatları, multimedya faillerini, Türkmenistanlıların durmuşu bilen bağlı foto serileri yerleştiriyer.
Eysem azathavar.com Türkmenistan'da petiklan hirin. Türkmenistanlıların o girip bilen oğa.
Türkmenistan'daki dinleyicilerimiz Sayfon 3 proxy sistemi arkalı azathavar.com saytına hiç il büktünsüz girip onun hizmetlerinden doğru peydalanıp bilirler.
Sayfon 3, on nerede kullanmalı, on nereden satın almalı?
Ol dinleyicilerimiz ve okuyucularımız için doğruluğuna muhbir programmadır. Onun ulanış failini almak için azathavar e-mail belgesi derbede.net sargısını. Yeni bir de kaytalayarın azathavar e-mail belgesi derbede.net salgısını öz mailinizden itilendik mazmununa hat yollan.
Adat xabar e-mail belgisi derbede.net salgısını hat yollamalı. Hava yolladık son nemi?
1-2 minuttan son size avtomatik görünüşte bir hat gelir.
Hava Sayfon Responder diyen uluncudan bir hat geldi. Ama o yerde hiç hil fail yok. Bir topardaşlar yurtdiller var.
Sol yerde Türkmençe diyen setirin üstüne basın.
Türkmençe basın. Yine de bir topar hat çıktı. İnne nem etmeli.
Eğer de ünt verseniz sizin umumuzda peyda olan tekstte Sayfon 3'ü ne edip alıp bilirin diyen setir vardır. Sona basın.
Sayfon 3'ü ne edip alıp bilirin. Hava bastım. İnne nemi?
İndi olsa ilkinci setirde peyda olan Windows XP Vista 7 diyen yazığa basın. Size ulanış faili kompüterinize yükleme ködür edilir.
Windows XP Vista 7 diyen setire basın. Hava tede bir ayın açılı. Ödür edilen faili kompüterime yüklemeli mi?
Ova, kompüterinizin islendik yerine yükle.
Sayfon 3.xe adlı fail peyda oldu.
Ova, indi sol failin üstüne bassanız, Azatlık Radyosu'nun sahipasına hiç il büktün sizi girip bilirsiniz. Eğer de kosmosu soruqlarınız var olsa, bizim hat e-mail verisi azatradio.org adresimize yaz bilirsiniz.
Meclise qaytadan xoş geldiniz. Meclisin bugünkü mehmanları Nikita Minkovich, Ortiyetin Alqara Qatnaşıqlar Kengeşinin Merkez Aziya ve Oğanistan boyunca eksperti. Ugar İmanbeyli, Türkiye'nin İstanbul Şehir Üniversitesi'nin Halqara Qatnaşıqlar boyunca profesörü. Bruce Panier, Azat Avropa Azatlık Radyosu'nun Merkez Aziya boyunca haberler çebediyen blogi Kışlaq Avazi'nin redaktörü. Gepleşigi Praga'daki stüdyodan men Muhammed Tahir Alparyan. Türk-Rus dartkınlığının barha mövcemek bilen Munun Merkez Aziya yurtlarına Azerbaycan'ın nähili täsir bolup biler. Biz yaňy söwda gatnaşyklary barada belli bir derejede gürüňetdik. Bu ýagdaýyň iş ýüzündäki täsiri barada gürüňedilende biz öňümizdäki günlerde nämelere garaşyp biler?
You know, I mean, this is, it's going to be different for each of the countries.
Munun her bir döwlete öz bolşly täsir getirjekdigi iki usuldyr. Rusiýa bilen 7000 töwerek kilometr serhet araçagy bolan Gazagystan Kremliň nägileligini döredip biljek islenlik beýanatlardan gaça durmaga finansiýar. Kyrgyzstan daşarky söwdagy howpsuzlyk meseleleri boýunça Rusiýa juda garaşly bolup dur. Bişkek bu arada gönümel çıkış etmeherde onun Moskwanyň tarapyny tutjakdygyny saklap bolar. Türkmenistan bilen Özbegistan bolsa ýokarda aklara garanyňda kadadan çykma bir ýagdaý bolar. Türkmenistanyň Russiýa garanyňda Türkiýe bilen has uly söwda gatnaşyklary bar. Şol wagtda Sowet döwletleriniň hem Russiýa hem Türkiýe bilen bar bolan harby gatnaşyklaryny hem üstünlüğini sürmeliler. Garaz ýany hem belläp geçdik. Merkez Aziýa döwletleri hiç bir tarap bilen özara gatnaşyklaryny bolman bu konfliktiň tiz soňlanmagyny isleýärler. Regionun yurtlar üçün hem Ankara hem de Moskva bilen gowat nasıkları saklamak juda kıyın nüşaymedi.
It's gone beyond that now. Yeah. And this is real problematic for the Central Asians as to how they maintain their good ties.
Biz häzirçeli bu konflikt barada çıkış eden döwletler barada gürüngetdik emma henize çelli pozisiýasyny belli etmedik Türkmenistan ýaly ýurtlarym bar. Emma dymyşlyk siýasaty hem bu konflikting size täsir ýetirmejegini aňlatmaýar. Ýakynda Azerjor ulyslarynyň biri Türkmenistan indi Transhazar proýektini ýatdan çykarsyn diýen mazmunda makalany çap etdi. Ol muny Moskwanyň mundan beýle Türkiýanyň haryny bolup biljek islendik proýektiň öňüne almagy finans çakdygy bilen düşündirdi. Gürrüngi diyen konflikt Merkez Aziya'da Türkmenistan yali yağdayları dımıp geçirmekçi bolyan devletlere nehil tesir yetirir, Cenap Menkoviç?
First of all, speaking about Turkmenistan position,
right.
We should remember that...
Bilsimiz yali hedir ki Türkmenistan'na büyük bir taraflık deyip adlandırılan siyaset yurdun resmi ideologiyasının esası özünlü diyer. Mungulen Aşkavat hiç bir konflikte hiç bir tarafa yıkın etmeyecekti onun ösürüyer. Transkaspi proyekt varada aydılanna bu dünya Rus tarafını alada koymak bilen çeklenmeye. Häzirki şertlerde Hazarda amala asırmağı gözünün tutulyan islenlik proyekti Hazaryaka devletlerinin ehlisi gollaymalı. Bellap geçsek Hazaryaka devleti olan İran hem Türkiye'nin yürüdyan siyasatını onçoklu gollap baranok. Tekran Ankara'nın Suriye'daki terrorçuları gollayan varadaki garayşı ekkin ediyye. Men pikirimçe Transkazar proyektine ilki bilen Moskwa däle Tehran garşy çykar.
Iran is going to be first who would block such project, not Moscow.
Transkaspiň amala aşyrdygy barada şüpheli garaýyşlar mundan özelim öňe sürilipdi. Emma häzirki ýagdaýlarda bu proýektiň durmuşa geçip biljekdigi barada nähildir bir umyt barmy? Janap Menkoviç?
Everything is possible in some kind of situation. But now
belli bir şertlerde Ähredat mümkündür. Emma häzirki Siriýadaky konflikt gönüňini tutulanny. Bu İran mı beýle ki belli bir derejede Russiýa üçin asla kabul ederliksizdir.
It's impossible. For Iran and maybe just maybe for Moscow.
Biz häzir Merkez Aziýa döwletleriniň ýolbaşçylarynyň reaksiýalary barada gürüňetdik, emma başga bir tarapdan şol ýurtlaryň ilatynyň pikirini hem önden düşürmelde Azerbaýjan, Türkmenistan ýaly döwletlerde ýaşajylaryň esli bölüginiň has köp Türkiýany goldaýanlygyny aýtmagy esas bar. Sebebiň beýleki döwletlerinde belki de ýagdaý başgaçadyr. Türk-Rus konfliktiniň çäginde regionyň liderleri we ilatynyň garaýyşynyň arasyndaky tapawut nähili netijeleri döwüp biler doktor Iman Meyli.
Actually, you may find different reactions at the beginning.
Wakanyň ýüze çykan prosedur durly intelligensiýa wekilleri bir-birinden tapawutly garaýyşlar bilen çykyş etdiler. Käwirler Türkiýany ötünç taramaldygyny hem öňe sürdiler. Emma wagtyň geçmegi, şeýle de Russiýanyň soňraky görkezen reaksiýalary netijesinde bu garaýyşlar diýip köter başga bir häsiýete eýe boldy. Merkez Aziýa barada aýdylandy. Orsiýanyň tarapyny tutup çykyş edýän lobbyler sebepde işçen hereket ediyarlar. Yakında Bişkek'te Türkiye'ni protest ediyen yürüyte maslahat kem geçti. Kara sebepin adamlarında bu konflikt boyunca durlu karayışlar var. Emma häzir ýagdaýlaryň 90-njy ýyllaryň başyndan bäri kän özgörendigini bellep geçmeli. Şol döwürden bäri köp adam Türkiýede bilim aldy. Olar diňe bir Russiýanyň öňe süren propagandasyna gulak salman, bolup geçýän ýagdaýlary beýlik çeşmelerden hem ýazarlar. Gara tewitiň adamlarynda dürli-dürli garaýşlar bar.
I have observed the various claims.
Bruce, Türk-Rus konflikti boyunca Merkez Aziya yolbaşlarının ve ilatın arasındaki pikir bölünçünün şol yurtların yolbaşlarının geleceği noktayı nazarından nehili neticeler olup bilir.
Well, I was glad that Dr. Emanbeyli brought up the fact that there was a small demonstration.
Yani Dr. Emanbeyli'nin Bishkek'teki Türkiye'ye karşı geçirilen protesti ağzap geçmek mühim oldu. Bilýäňi mi? Bir örän çysyrmly bir mesele. Gürrüňe dilýän döwletler Ukrainanyň günnüň gorunda bolup geçýän ýagdaýlaryň öz territoriýalaryna gaýtalanmagynyň howatyry diýerler. Mysal üçin Gazagystanda ýaşaýan etnik Russlaryň ýurdun alyp barýan siýasatyna garşy çykyş edip başlamaklary mümkin. Doktor Emanbeyli Türkiýede köp sanly Merkez Aziýalylaryň bilim alanlygyny belläp geçdi. Russlaryň täsir degişlilikde az bolan Türkmenistanyna we Özbegistanyna ýylatyň has köp bölüginiň Türkiýany gollaýan bolmagy mümkin. Garaz Merkez Aziýa liderleriniň özleri hem Türkiýe duýgudaşlyk bildirýän bolsalardy, olar Kremliň gaharyny getirmeli üçin muny açysan aýdyp bilmeseler gerek.
Because they don't want to get the Kremlin's attention all of a sudden.
Türk-Rus konflikti bilen bağlı ýagdaýlaryň henis hem özgeriýändigi sebäpli hem wagtymyz çäkli bolan üçin biz bu mesele hakda her taraply dogry gürrüň edip bilmedik. Her neçik de bolsa, Jinap Emenkowicz, siz öz jemleýiji sözleriňizi aýdaýsaňyz.
My final word that public opinion in the region is traditional.
Jemle aýtmaly bolsa, men regionnaky adamlaryň aglabatynyň Russiýany gollaýanyny bellätmek gelýär. Sebepde her kişi Syriýada söwüş hereketlerini alyp barýan Al-Nusra toporunun regionnaki adamları hakkını tutyanını. Sonu bilen bolsa, olary ýzyna Merkez Aziýa ulaýanyny bilýär. Regionyň her öýte güýçleri olary ýzarlap tutsak edýär. Her kim Al-Nusra'nın Sevtin yurtlarını hop avandıryanlığını düşünýär. Rusiýa hem Syriýada Sevtin döwletlerini hop avandıryan Al-Nusra toporuna garşy söwüşýär. Bu ýagdaýlarda Gazagystanyň we Gyrgyzstanyň hem hökümeti şeýlede ilaty Rusiýanyň tarapyna çykyş edýär. Hawa, köp Merkez Aziýaly Türkiýede bilim aldy. Emma munyň netijesinde dogry bilen ýalňyş düşünjeleriň manysy ütkemeýär. Türkiýanyň özünde ýaşaýan adamlaryň hem bu ýagdaý boýunça resmi Ankaranyň pozisiýasyny gollamaýanyny ýatdan çykarmaly däldir. Bilşiňiz ýaly, Türkiýede iki jurnalist türk resmiýetleri bilen Syriýadaky terroristleriň arasyndaky aragatnaşyklar barada maglumat çap edilmek üçin dostluk edildi. Merde mesele kimin nerede okap okumanlığına, kimin Rusya'dan korkup korkmayanlığına değil. Esası zat Rusya haklı, Türkiye hem haksız. Türkiye agresör hükümünü, regionuna terrorçular kollayan güç hükümüne çıkış ediyor. İne, hut şu adaylar sebepli, Merkez Aziya'nın ilatı Rusya'nı kollayar.
Makes people, makes public in Central Asia to support Russian position.
Sağol, Jinap Emenkowicz, emma ýagdaý edil siziň aýdyşyňyz ýaly sada hem däl. Eger türk resmilerinden sorasak, olaram Ankara'nın terrora garşy göreş alyp barýanlygyny aýdar we edil siziň Türkiýanyň adresine aýdan zatlaryňyzy olaryň hem Moskwanyň adresine aýtjakdygy ikuşsuz. Netijede gepleşigi men şu ýerde jemlemek çolýan Brus, soňky sözüňizi gysgaça aýdaýsaňyz.
No, I was going to say essentially the same thing that I understand Mr. Minkovich's point.
Hawa, Minkovich'in aydanlarının Rus medyasında verilen malumatlar belli bir derecede şöhrelerin reyanlığını görse oluyor. Emma bu meselede Türk taraf hem edil şeyle delilleri getirip bilerdi. Ankara hem men teröristlere karşı görüş yarın, men teröristlere zarur yan NATO yaranlığının ağzası bilerdi. Gara her bir taraf şeyle mazmunnaki beyanatlarla çıkış edip biliyar. Berdi mesele kimin anıp kime ananmazlıkta. Men Jenap Miyankovçun garayışlarını düşünýärin. Yönü Türk tarafından hem edil sulatlar aýtjak adamlaryň bardygyny ünslerini sürmeliler.
Turkey would say, and some people in Turkey would say exactly the same thing, yeah, but from their point of view.
Elbette ön hem aydışım yali berde kim haklı kim haksız diyen mesele girsek gurrun ulay yazar. Vaktimiz şakli bulun için men şu yerde programanı cemlemekçe. Bruce Panier Azat Avrupa Azatlık Radyosu'nun Merkez Azya boyunca haberler çevir diyen blogi Kışlak Avazi'nin redaktörü gepleşimide katnaşıp verin maglumatlarımız için köp sağ olun. Orsiyet'in halkara katnaşıkları genişliğinin Merkez Azya boyunca eksperti Nikita Menkovic ve Türkiye'nin İstanbul Şehir Üniversitesi'nin halkara katnaşıkları boyunca Profesörü Doktor Ugar İman Bey'le meclite katnaşıp öz fikirlerinizi paylaşanınız için size de minnettar. Hürmetli dinleyiciler, siz heptelik meclisi adlı gepleşimimizi dinlediniz. Vakt yapıp programını dinleyeniniz için sağ olun. Şöyle de bu programını Azatlık Radyosu'nun YouTube'da Azat Online, Facebook'ta Azatlık Radyosu ve Azatlık Radyosu'nun web sayfası azathaber.com'da hem dinlek olur. Web sayfamızda Türkmenistan'dan dergüze.net arkalı girip oluyor. Sizden programı ve gepleşikte orta atılan fikirler umuman gurrun edilen tema barada fikirdir belliklerinizi de karışıyor. Şunlukta ben Muhammed Tahir meclis adlı gepleşimizi şu yerde cemlap sizinle hoşlaşıyor. Yine de efir tolkularına duşuyan çak hoş sağ olun.